Dieva dotā sieva, lasa Līga Puriņa. Kāds kungs bija atdevis kādam vīram meža stūrīti. Vīrs tūliņu uzcēla mazu būdiņu, ietaisīja mazajā stūrītī lauciņus un apsēja labību. Bet mazie lauciņi neienesa tik daudz, cik pārtikai vajadzīgs, tādēļ vīram bija jāiet pie kunga pelnīties. Kungs pavēlēja viņam celmus laust. Tomēr celmu laušana ir grūts, nešķirīgs darbs, tādēļ ir te nevarējis tik daudz nopelnīt, cik vajadzējis. Cik grūti vīrs vienu dienu dziļi nopūtās. Un līdz ko šos vārdus izteica, te kur gadījusies, kur nepienāca daļa sieviete sacīdama. Nu, no šīs dienas nebūs vairs tik grūti. Sieviete bijusi laima. Tā arī bija. Otrā dienā darbs šķīrās pavisam citādi. Celme vēlās kā burkāni no zemes ārā, īsā laikā bija salausta liela grava. Trešā dienā laima atkal atnāca pie celmu lauzēju un uzprasīja, kā ir, vai vedas labāk? Paldies, man prieks par tevi, laima atteica un iegāja celmu lauzēja būdiņā atpūsties. Bet tai pašā mirklī muiškungs izlīda no biezumiem un uzprasīja celmu lauzēja, kas tā bija par sievieti, kura nule pat iegā istabā. Dievs to vien zina, tā viņa atnāk, tā viņa aiziet. Ak tā, kungs mani sūtīja, lai apskatos, ko te labu dari, bet tu sāc ar blēņām runāt, neteiksi man taisnību. Tās nav nekādas blēņas, patiesi nezinu, kas tā tāda. Tik daudz zinu, ka viņai spēcīgi vārdi. Līdz ko vienu vārdu man par labu sacījusi, tā tūliņ darbs šķiras pavisam citādi, celmiet laukā kā pekas. To dzirdādams, muiškungs steidzās uz māju pie kunga un sastāstīja tam pilnu galvu, ko redzējis, ko atradis. Kungs iesākumā neticēja, bet muižas kungs nodievojās. Tici droši, tā nav kaut kāda sieviete, viņas vārdiem esot brīnišķīgs spēks. Tu nezini, kā celmu lauzējs ar celmiem dzīvo tīri kā ar sapuvušām pekām. Mums vajadzīga tā sieviete dabūt te muižā, lai būtu kā būdams. Tik viena nelaime, viņa ar labu nešķirsies no celmu lauzēji. Pag, kas man prātā, sūtīsim celmu lauzēju no pasaules ārā, radīsim viņu pie mēneša tādu un tādu ziņu atnest. Un pieteiksim, lai triju dienu laikā no mēneša ir atpakaļ. Nu, saprotam lieta, ka turp nokļuvis tas mūžam vairs nespēs atpakaļ atgriezties. Tāda runa kungam patika. Viņš tūliņu uzdeva celmu lauzējam pie mēneša steigties un tādu ziņu pārnest. Celmu lauzējs raudāja gaužas asaras. Te laima bija klāt. Ko raudi? Tā un tā, vīrs atbildēja. Nekas, es aizsviedīšu šo kamoltiņu līdz mēnesim. Sviežot kamoltiņš izrisināsies no šīs vietas līdz pat mēnesim. Ej tik pa izrisināto dzīņu vien, tad nonāks itin drīz turp un atpakaļ. Labi. Pēc trim dienām celmu lauzēs bija no mēneša atpakaļ ar ziņu. Kungs brīnījās, muižas kungs raustīja plecus, bet otrā dienā muižas kungam jau cits atkal bija prātā. Sūtīsim viņu pie saules ziņu atnest, tas ir daudz tālāk. Labi, aizsūtīja pie saules, bet laima izmeta atkal citu kamoltiņu, un celmu lauzējs bija trijās dienās kā tauriņš ar ziņu atpakaļ. Kungs brīnījās, muižas kungs raustīja plecus, bet otrā dienā muižas kungām jau cits atkal kas prātā. Sūtīsim viņu uz elli pēc ziņas, no turienes gan viņš neatgriezīsies. Labi, bet laima atkal izmeta citu kamoltiņu. Kamoltiņš risinājās, kamēr apstājās pašā elles dibenā. Celmu lauzēs gāja pa izrisināto diedziņu vien un nonāca pie elles vārtiem. Tur tas atskatījās atpakaļ un ieraudzīja savu muižas kungu aiz muguras. Muižas kungs šoreiz bija jāies vīram pakaļ, lai redzētu, vai tik viņš patiesi līdz ellē noiet. Izrisināto dzīvi muižas kungam nebija lemts redzēt, to tik celmu lauzēs spēja saredzēt. Celmu lauzējs muižas kunga nemaz neievēroja, viņš atvēra elles vārtus un gāja droši iekšā. Bet līdz ko soli paspēra, te celmu lauzējs pašā skrūtī saskrējās ar sava kunga nelaiķu tēvu. Velns bija sūtījis kunga tēvu smagas mucas pār žogu velt. Tomēr kas celmu lauzējam ar mucām par daļu? Viņš te gāja ellē iekšā un kunga tēvs atkal aizgāja, kur tam ir jāiet. Pēc kāda brīža celmu lauzējs bija gatavs ar savām darīšanām, viņš gāja laukā no elles. Velns līdz vārtiem to pavadīja, pie kam nevilšus uzmet acis uz vārtiem un mucām. Kunga tēvs vēla mucas tenēdams. Muižas kungs turpat stāvēja un domāja, pag, mazu lietu palīdzējuši savam senākajam maizes tēvam. Viņš nolēca no zirga, un pielika ir savas rokas, bet mucis necēlās un necēlās. Velns to redzēdams pagrāba metamo un iesaucās. Ak tā, divi tādi resni tēviņi nevarēs man nieka mucis pacelt. To sacīdams velns deva, ko jaudāja, vienu mūžas kungam, otru kunga tēvam. Un kamēr celmu lauzējs tur skatījās, mūžas kungam jau bija acīs tas plikas ribas. Celmu lauzējam vairs netika redzēt, viņš nospļāvās un labāk gāja uz mājām. Otrā, trešā dienā mūžas kungs pus dzīves pāradās. Viņš rādīja kungam savas rības un izstāstīja visas briesmas gan par tēvu, gan par velnu. To dzirdādams kungs nejauki sadusmojās uz vīru. Pagaidi, tu celmu lauzēji, viņš dudināja. Tagad liekšu izrakt garu, tumšu alu, abos galos ar izēju, un triekšu tevi tur cauri. Alas vidū nolikšu slepenu katlu ar vārošu ūdeni. Gan tad tu noplūksi. Bet laima jau pateica priekšā celmu lauzējām, kas tam nāksies darīt, piekodinādām, lai tik ejot droši vien caur alu tam, nekaitēšot itin nekas. Noteiktā diena pienāca, celmu lauzējam bija jāiet caur alu, viņš gāja. Pēc tāda brītiņa alā nogāja pļunkt. Kungs ar mūžas kungu gar diesmējās. Pagāja atkal brītiņš. Te, kas tas? Celmu lauzējs izlien no alas sveiks, vesels, un pie tam vēl viscauri ģērbies vienā zeltā. Kur tu zelta drēbēs tiki? Tie tūliņi uzprasīja. Kur tad tiku? Līdz ko gāju, tā iekritu kādā katlā un, kā no katla izlīdu, tā atrados vienā zeltā. To dzirdēdams kungs un mūžas kungs steidzās alā, lai tīšā prātā lēktu katlā. Ielēca gan, bet neizlēca vairs. Abi nopluka. Gāzi taisno deviņas reizes tas tomēr uzcelsies.